Rabi vanaisa Mihkel ja vanaema Mari. Mihkel Krabi oli Ritalast pärit, oli lepiku talust. Ta sündis 25. novembril 1853. aastal. Vanaema Mari, neiupõlve nimega Kumel, sündis 30. mail 1857. aastal Ungrus. Mihkel ja Mari abiellusid 27. novembril 1877. aastal. Kolila lepiku talus, Kollila lepiku, nagu vanasti kirjutati, elasid krabid juba mitmendat põlve. Minu vanaisa Mihkli vanaisa nimi oli ka Mihkel, sündinud 25. septembril 1800. Tema poeg Hans, sündinud 13. augustil 1830. aastal, oli minu vanaisa isa. Hansul ja Liisul oli 11 last. Nendest vanim oli minu vanaisa Mihkel. Ta vend sai endale nimeks Hans. Nii kordusid perekonnas juba traditsioonilised nimed. Vennad Mihkel ja Hans olid pilli ja laulumehed. Nii olevat lepiku talu kujunenud tollaaegsele ümbruskonna noorusele kokkutuleku paigaks. 1879. aasta usuline ärkamine muutis aga noorte krabide elud. Ärkamine tuli Rootsist saabunud noorte missionäride kaudu, keda oli saadetud Noa Rootsi ja Vormsi kooliõpetajateks. Noa Rootsis ja Vormsis elasid siis Eesti rootslased, kellest enamus ei osanud eesti keelt. Ritala ärkamisajalugu annab ülevaate tollaaegsest usulisest ärkamisest. Seal on ka lühike kirjeldus, kuidas Hans saab laadal kokku oma sõbraga ja pakub talle viina. Sõber tänab ja seletab sealjuures, et viina joomine on patt ja et joodikud Jumala riike ei päri. Räägib, et ta Jeesus on leidnud ja et teda kurvastada ei või. Hans vastanud, kui sina viina ei taha, siis mina ka seda enam ei võta. Aga tule meile ja räägime siis, kuidas sa selle asja oled leidnud. See kandis head vilja. Usude leidis ka Hansu vend Mihkel. Krabidest said tulised evangeeliumi kuulutajad ja et nad olid laulumehed, siis parid nad ka selle ande issandat teenima. Inimesi tuli järjest usule. Kodudes hakati pidama palvetunde. Varsti ehitati lepikutalu ligidale palvemaja. Et ka see jäi väikeseks, otsustati ehitada uus ja suurem juurde pääsetavamasse kohta suure tee lähedale. Selles väikeses palvemajas elati üle palju rõõmu ja suuri raskusi. Kogudus ei olnud veel registreeritud ja kannatas tagakiusu all. Oli Vene tsaari valitsus. Nad pandi kirikust välja, sest nad pidasid isekeskis leivamurdmist armulaua asemel. Selle tõe olid nad leidnud uuest testamendist. Ka leidsid nad, et on vaja ristida ja isiklikult uskuda, mitte ainult lapsena ristitud saada, mida keegi ei mäletega tea. See aeg oli raske, sest kokku tulnud palvelisi aeti laiali ja vangistati sõnakuulutajaid. Vanaisa muretses väikese talukoha asukülla, kus elas oma perekonnaga 1893. aastast alates. Seal kasvas üles 8 last. Töötati põllul ja käidi kalal. Vanaisa ehitas ka maju. Sõna kuulutamine aga jätkus. Ta pidas tihti palvetundi oma kodus, kuigi need olid keelatud, mistõttu istus vanaisa tihti kinni. Räägiti, et vangist lahti saades oli ta veel enne kojuminekut Haapsalus kellegi kodus kooselõkku pidanud. Usu tuli põles eredalt südames. Aega ei tahtnud ta raisata. Aja jooksul saadi kogudus ametlikult registreerida ja töö võis jätkuda ilma välise vahele segamiseta. Siis võis vanaisa vabalt kuulutada Jumala sõna igal pool, ka paikades, kus ta maju ehitas. Päeval ehitas ja õhtul pidas koosolekuid. Rõõm oli südames, sest inimesed tulid Jumala juurde. Vanaisa Mihkel oli ehitusmeister. Tema ehitatud olevat Kiltsi villavabrik. Ka ehitas ta kaugemates paikades elumaju. Aastaid tagasi kohtasin Stockholmis üht vana usklik õde, kes jutustas mulle, et kui ta oli veel noor ja elas oma kodus Naissaarel, oli Mihkel Krabi nende maja ehitanud ja kooselekuid pidanud. Ka tema olevat siis Jumala lapseks saanud. Lapsena austasin väga oma vanaisa Mihklit. Pidasin teda nii suureks, et oma lapse arusaamisega mõtlesin, et talle peaks tehtama ausamas. Ütlesin seda ka oma emale. Ema vaid naeratas. Minu isa oli üks noorematest lastest. Ta teadis oma isa raskusi ja oli kuulnud imelisest abist, mida Jumal talle hädaohtudes oli saatnud. Ta oli näinud oma isa kindlat usku, märganud ka ema muret suvisel kiirel tööajal, kui isa pidi vangis olema. Minu isa olevat siis mõelnud endamisi, et kas ma tahaksin, et isa jätaks usutee ja oleks nagu teised, aga siis ütelnud ta endale. Ei, seda ma ei tahaks. Ometi käis ta ise aastaid laial maailma teel. Ühel õhtul ülestõusmispühadajal olevat mu isa Aleksander sammunud külla sõprade poole. Maal tehti mitmel pool pühadajal õlut. Möödudes ridale palvelast, tõmbas teda nagu mingi vägi sinna sisse. Oli koosolek. Akendist paistis valgus, midagi nagu õhkus sealt välja. Tastus sisse ja õhtu lõppeski sellega, et ta sai uueks inimeseks. Selle kuupäeva oli ta kirjutanud oma piibli esilehele. Taas sünd 3. märtsil 1932. aastal. Ta ise ütles hiljem sellele, mõeldes, et nagu härga sarve pidi tõmmati ta eest palvele. Nii tugevasti töötas Jumala vaim ta sees. Need olid vanaisa palved. Selle kohta kirjutas mulle kunagi ridala vana pühapäevakooli õpetaja, tädi Tikas, kes kasvas üles meie vanaisa naabertalus. Mäletan, kuidas vana Mihkel Krabi ükskord hakkas palves ees Jumalat tänama, et kõik ta lapsed ja lapselapsed saavad Jumala omaks ja ka need, kes veel ei ole sündinud. See oli nagu prohvetlik pilk. Sest üks haaval tulid nad usule ja tulevad ikka veel, juba 4., 5. põlvest. Ka minu isast sai sõnakuulutaja. Enne teist maailmasõda oli Eesti Baptistiliidus peale jutlustajate veel evangelistid, keda kutsuti kogudustesse evangeeliumi nädalaid pidama. Liidu poolt valitud 15 evangelisti hulka kuulus ka isa. Evangeeliumi nädalaid peeti tavaliselt talvel või varakevadel. Kooli algus. Lähen kooli. Hakkasin koolis käima 7-aastaselt. Arvati, et olen liiga noor, aga et ma nii kangesti kippusin, saingi oma soovi. Isaga koos läksime esimest päeva kooli. Oli väga põnev. Jalg tahtis sammu vahele hüpet teha, aga sundisin end väärikalt isa kõrval sammuma. Kool asus Ehte tänaval. See oli Haapsalu 2. algkool. Kooli juhatajaks oli õpetaja Mutt. Ta oli ka Vene õigeusu koguduse preester. Oli auväärne mees, lõua otsas väike habemetutt, seejuures sõbralik ja meeldiv. Härra Mutil oli ilus laulu hääl. Ta õpetas lastele kolme häälset koorilaulu. Tuletas tihti meile meelde, et suu peab lauldes lahti olema. Nii lahti, et kolm sõrme mahuvad hammaste vahele. Proovisin kodus panna kolme sõrme hammaste vahele ja arvasin endamisi, et kolm sõrme on küll liiga palju. Minu klassijuhataja oli proua Voronova, armastusväärne vanem leskproua, kellest tundsin mingit emalikku vaistu enda suhtes. Ta oli hea kasvataja, kes tundis huvi laste käekäigu vastu. Eriline hea tunne on jäänud temast südamesse. Esimeses klassis sai mu pinginaabriks kena tütarlaps, kelle nimi oli Vilma Sõer. Tema elas ka Posti tänaval, nagu minagi. Ta oli hea kaaslane, kuid kahjuks asus ta mõne aasta pärast elama Nõmmele. Minu klassis oli ka tore väike poiss ilusates põlpükstes, millel olid viigid sees. Ta nimi oli Lembit. Lembit meeldis mulle. See 7-aastase sümpaatia kestis mitu klassi, kuni lõppes suure pettumusega, aga sellest edaspidi. Suur lein. Kui õde Laine sai 7-aastaseks, läks ka tema kooli. Ta oli käinud juba lasteaias ja oli hästi arenenud. Olin siis 10-aastane. Just enne jõule, koolid olid juba lõppenud, tuli onu August maalt hobusega ja reega linna. Tahtsin kangesti onuga kaasa minna lopile. Ajasin peale, otse mangusin, et ema lubaks. Ema ei tahtnud mind jõuluks ära lasta. Onu aga oli minu poolt ja ema andis alla. Sõit hobuse ja reega oli tore. Aga see, kuidas ema mind sisse mässis, ei meeldinud mulle sugugi. Sidus suur rätiku mu ümber ja otsad selja taha kinni. Vaevalt sain liigutada. Piinlik oli pealegi, aga midagi ei olnud teha. Ilm oli külm, aga mind see ei saanud puudutada, sest olin soojalt riides. Maal oli lund palju. Talumajad metsa ääres nagu kössitasid lumevaiba all. Vanaema jõu juurde jõudes vabanesin suurest riidekoormast. Soe tuba ja rõõmsad näod võtsid mind vastu. Jõulud jõudsidki kätte. Lopil oli alati suur kuusk ja sellel palju ilusaid ehteid. Värvilisi ja säravaid palle ja pika valge siidisabaga linde. Need olid Tallinna sugulaste sommerite toodud, kui nad jõulude ajal külla tulid. Aga jõulu teisel pühal jäi tädi Almo kohkunult mul otsa vaatama ja ütles, leetrid. Ma ei julgenud alul peeglisse vaadata, aga vähehaaval piilusin. Nägu oli punase kirju. Ehmatasin ära. Tuli kohe meelde, kuidas pool vägisi vastu ema tahtmist olin siia tulnud. Olin kindel, et haigus oli tulnud just sellepärast. Oma südames lubasin endale mitte kunagi enam olla sõna kuulmatu. Haigus läks varsti mööda ja tädi Alma lubas mind ise kõue minna, pannes mind soojalt riidesse. Linna tagasi minnes selgus, et Laine oli samuti jäänud jõulu teisel pühal leetrisse. Temagi paranes, nii paistis, kuid järnesid punetised ja siis varsti ajukelme põletik. See kujunes väga raskeks haiguseks. Ei olnud õieti mingit ravi, kuigi arst käis. Kogu elu meie kodus keerles siis väikese haige lapse ümber. Laine kannatas peas raskeid valusid. Ema tegi kompresse, et kuidagi seda leevendada. Ühel päeval ütles Laine vaikse häälega emale. Tahan ära siit. Ema küsis, et kas tahad teise voodisse? Laine vastas ema küsimuse peale. Ei. vaatasin kõrvalt ja mõtlesin, kuidas ema küll aru ei saa. Ta tahab ju taevasse. Laine ei nutnud ega kurtnud kunagi. Lõpuks kaotas ta meelemärkuse. Ema oli tõstnud Laine oma suure voodi peale ja nüüd valvasid nad isaga korda mööda Laine juures ööd ja päevad. Mäletan ühte päeva, kui Ridala koguduse vanem Viktor Konsa tuli meile, et koos isaga Jumalat paluda. Olin ka nende juures, kui nad voodi ees põlvitasid. Isa palus, et Jumal kinkiks Lainele elu, kui ta jääks normaalseks. Kui mitte, siis võtku Jumal te enda juurde. See tundus mulle nagu liiga otsustav ja kardetav palve, kuid samas tundus see ka õige. 13. märtsil 1935. kustus Laine elu. Isa hoidis ta kätt ja tundis ta pulsilööke. Seisime ta voodi ümber. Siis ütles isa, nüüd jäi seisma. Veri läks surinal laiali. Väike valge kirst toodi meie koju ja sinna asetati Laine. Kirst jäi matuseni meie tuppa. Ema hoolitses ka selle eest, et kõik oli korralik ja ilus. Matuse päevaks tulid sugulased maalt ja Tallinnast tuli onu Ali, kes käis siis kunstikoolis. Ta kandis tubepunast kooli vormimütsi, mis oli kaetud musta leinalooriga. Ali oli kutsunud mõned koolivenad pasunaid mängima, kellega ta Haapsalu gümnaasiumi päevil oli koos pasunaid puhunud. Kui Laine kirst tänavapoolsest uksest välja kanti, mängisid nad hoovis koraali. Matuserong hakkas liikuma mööda postitänavat surnaia poole. Laine klassikaaslased, vist küll terve klass, olid rongkäigus. Olin nagu unes näos. Mäletan matust ja liivast hauda, oma vanaisasid ja teisi seismas seal ja mind oma vanemate juures. Olin üksi, tõsine, elu suure müsteerium ees. Jäin tükiks ajaks endasse tõmbunuks, mõtisklema ja juurdlema. Jälgisin ema Leina, kartsin, et ta on kaotamas oma aru. Minu arvates ei oleks tohtinud selliselt Leinata. Mina olin ju ka olemas. Mulle ei meeldinud ka see, et ema hoidis Laine riideid ikka kapis ja vahetevahel silitas neid. Üks võõras tädi ütles pärast matust mulle, ole väga hea laps emale. Sa oled nüüd üksinda. Nagu oleksin pidanud ka Laine eest hea olema. Inimesed ei tea, mis nad räägivad. Keegi ei osanud mulle midagi julgustavat öelda, mis oleks andnud natuke enesekindlust. Võib-olla, kui keegi oleks mu pead silitanud või sõbraliku käeõlgade ümber pannud ja öelnud lahkelt, et küll sa näed, kõik läheb jälle paremaks, ole tubli. Suureks saades hakkasin oma tundeid analüüsima. Senini olin püüdnud Laine surma ja Leina kusagile alla suruda. Olin olnud hea õpilane. Mäletad oma teise klassi tunnistust, kuna see oli eriti märkimisväärne. Sellel olid kõik head. Väga häid siis veel ei olnud. Aga märkimisväärne ka selle poolest, et ma ei olnud terve aasta jooksul ühtegi päeva puudunud. Olin olnud aktiivne kodutütarde organisatsioonis, kus sai peagi salgajuhiks ja rühmajuhi abiks, vaatamata oma noorusele. Pärast Laine surma tuli muudatus mu õppetöösse. Olin kaotanud huvi. Proua Voronova oli mind nähtavasti jälginud, sest ühel päeval pärast patuseid ta küsis, et kas mul on raske üle saada õesurmast. Ma ei osanud talle midagi vastata, aga hiljem mõtlesin sellele rohkem. Päriselt ei suutnud ma kunagi meie kodu suure Leinaga seotud tundeid ja mõtteid lahti arutada. Ometti aja möödudes muutus kodune elu jälle normaalseks. Uuesti sünd. Olin saanud juba 12-aastaseks. Mu mõtte ja tundemaailm hakkas avarduma. Hakkasin mõtlema tõsisemalt Jumalale. Tundsin, et ta on kaugel ja et olen lahutatud temast. See teadmine, et ma ei ole samal poolel temaga, tegi mulle muret. Õhtupalve, mida väikesest peale lugesin, ei omanud enam seda tähendust, mida varem. Käisin ikka pühapäevakoolis ja Jumala teenistustel. Teadsin, et usk on midagi väga püha ja isiklikku. Teadsin, kuidas isa elu oli muutunud ja samuti oli mu ema Jumala juurde tulnud. Ühel pühapäeva hommikusel koosolekul Haapsalu koguduse äratusnädala viimasel päeval, kui kutsuti eest palvele, võitlesin endaga pingis istudes. Südames tundsin selget kutset anda oma elu Jumalale. Aga ma olin pingi külge justkui kinni naelutatud. Minu pühapäevakooli õpetaja tädi Lulli mõistis mu sisemist võitlust ja tuli mulle abiks. Läksingi ette ja kummardasin pingile ja nutsin ja nutsin. Ka teisi noori oli tulnud ette. Mu isa põlvitas mu juurde. Miks ma nutsin, ma ei teagi. Tahtsin andestust ja tahtsin saada Jumala lapseks. Ei osanud aga usaldada teda ega uskuda. Alles siis, kui mõned vanemad õed ja vend lipstoks mulle selgitasid, et Jeesus on kõik sinu eest teinud, usu seda. Laulu ajal rahunes mu meel. Sain seisma jääda sellele tõele. Kõik on Jeesus minu eest teinud ja rohkemat ma ei pea tegema. Rahu tuli vaikselt mu hinge. Koju minem hakates, kui palveluksest välja astusin, üllatas mind looduse ilu ja selgus. Kõik oli seletamatult kaunim ja puhtam. Teadsin, et olin ise uueks saanud. See oli 26. veebruar 1936. Tahtsin kohe sellest elamusest kellelegi rääkida. Kirjutasin oma kunagisele pinginaabrile Vilmale, kes nüüd elas Nõmmel. Kirjutasin lapselikult ja avameelselt, mis minuga juhtus. Kirjutasin ka seda, et nutsin palju ja et loik jäi pisaratest mu ette põrandale. Veidi aega läks mööda ja mu sõber Lembit küsis vahetunni ajal, et mitu toopi pisaraid sa valasid. Sain aru, et Vilma ema oli Lembitu emale minu kirja sisust rääkinud. Nii arvasin. Kuidas võis ta nii küsida? Ma ei suutnud seda mõista. Olin sügavalt pettunud. Ja nii kustuski mu lapsepõlve sümpaatiatunne suurte pettumusse. Varsti pärast mu suurt otsustavat elamust leidsin, et midagi on mu südame peal, mis tuleks korda seada. Nimelt meie maja perenaine, peretädiks kutsusime teda, elas meie kõrval hoovi pealses majas. Käisime palju läbi. Käisin vahete vahel tema kummuti pealset kraamimas. Mulle meeldis seada ta väikseid asjakesi ja kujusid. Teiste asjade seas oli tal ka üks šokolaadijänku. See istus toredasti oma tagumistel jalgadel. Kuna jänes ei olnud tina paperis, ahvatles see mind ennast maitsma. Vaatasin ja vaatasin. Lõpuks kraapisin küünega ettevaatlikult jänese põhja alt natuke šokolaadi. Seda tegin iga kord, kui seal käisin, ikka jälle natuke. Jänk oli aga seest tühi. See selgus üsna järsku. Tühi auk vaatas vastu. Ehmatasin koledasti. Ei läinud enam kaua aega peretädi juurde. Nüüd tuli kogu see elamus selgesti meelde. Ja süütunne, mille olin püüdnud unustada ja oma teadvuses kustutada, kerkis uuesti esile. Tundsin, et pean selle kuidagi lahendama. Läksin ema juurde ja rääkisin kogu loo ära. Nägin ta näos väikest ja tahtliku naeratust, kui ütles, et ostame uue šokolaadi jänese selle asemele. Kartsin, õigemini häbenesin peretädi juurde minna. Tegingi seda märkamatult. Panin uue jänku teise kõrvale, kummuti peale. See ei olnud täpselt samasugune. Ema vist ei leidnud sellist ja oli ostnud ilusas värvilises hõbepaberis jänku. Peretädi tuli varsti meile ja rääkis emaga, et ei olnud ju tarvis. Ema tahtis säästa mind piinlikust olukorrast ja lõpetas selle asja, ega rääkinud sellest enam kunagi. 12-aastasele jäi aga eluajaks meelde, kui raske on heaks teha eksimusi. Samuti on andeks palumisega. Hea tunne on siis, kui rahu on teistega ja ka oma südames.